Kwakati kwapera makore mazhinji Jesu aberekwa, shoko raMwari rakasvika kuna Johani mwanakomana waZakaria ari murenje. Akaenda kunyika yakapoteredza Jordani, akaparidza nezverubhabhatidzo nokutendeuka nokuregererwa zvivi. Vanhu vazhinji vakauya kwaari vakabhabhatidzwa naye. Johani akabvunza akati, ko imi matadzi makanyeverwa naniko kuti mutize kutsamwa uko kunouya? Naizvozvo itai mabasa akarurama mutendeuke. Tarisai kutsamwa kwaMwari kwaswedera. Vanhu vazhinji vakamubvunza vakati, todiiko? Iye akati, ane nguvo zhinji ngapeoyo asina, nevane zvokudya ngavaitewo saizvozvo. Navateresi vakauyawo kwaari vakabhabhatidzwa naye. Vakati, mudzidzisi toita seiko? Akati, musatora mari zhinji asi muite sezvamakarayirwa. Navarwi vakauyawo kwaari. Akati, musatora zvinhu zvavanhu nechisimba kana kuvapomera nhema. Vakafunganya mukati memwoyo yavo kuti uyu ndiye muponesi. Iye akati, inii ndakakubhabhatidzai nemvura, asi uyo unouya une simba kudarika ini, wandisingagoni kupisa shangu dzake, achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Ipapo vanhu vazhinji vakabhabhatidzwa, naJesu akauyawo akabhabhatidzwa. Akanyengetera denga rikazaruka, Mweya Mutsvene ukauya nomufananidzo wenjiva, inzwi rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa.